7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul rus de externe critică opoziția de la Kiev și Uniunea Europeană, că ar adânci tensiunile sociale din Ucraina. Fostul premier Ion Sturza salută solidarizarea pentru libertatea presei, dar nu este convins de calitatea televiziunilor apărate. Cooperarea de două decenii a Moldovei cu Parteneriatul pentru Pace. Tema rubricii: cui este frică de NATO? România așteaptă un nou raport despre starea justiției, de care poate depinde primirea în spațiul Schengen. La început, ascultați buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Aproximativ 90 de localități din 12 raioane rămân deconectate de la curentul electric în urma ploilor și la poviție, informează Serviciul Protecției Civile și situațiilor excepționale. Cele mai afectate raioane sunt Căușena, Neninoi, Criuleni și Cimșlia. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, în zilele următoare se așteaptă o răcire bruscă a vremii până la minus 17 grade în nordul țării. În sudul țării se așteaptă ploi și la poviță. Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei a lansat discuții publice privind reformarea sistemului de calculare a pensiilor. În opinia ministrului Muncii, doamna Valentina Buliga, există două mari probleme. Pe de o parte, salariile mici din trecut, în baza cărora astăzi se plătesc și pensii la limita subsistenței. În al doilea rând, faptul că, deși între timp salariile au crescut, mulți angajatori continuă să plătească salarii implic, reducând astfel semnificativ contribuția la bugetul asigurărilor sociale și implicit pensia la care vor avea dreptul angajații. De asemenea, Ministrul Muncii propune lichidarea treptată a facilităților la stabilirea și calcularea pensiilor. Bugetul asigurărilor sociale pe 2014 au un deficit de 120 de milioane de lei, dar ministerul asigură că acest lucru nu va afecta achitarea la timp a pensiilor și indexarea acestora, informația agenția IPN. Premierul Iurie Leancă s-a întâlnit cu reprezentanții comunității rusii, discuții la care a participat și ambasadorul Federației Ruse la Chișinău. Potrivit biroului de presă al guvernului, s-a discutat despre situația din educație, despre drepturile minorităților și șansele acestora de a participa în procesul de luare a deciziilor. Problema studierii limbii ruse în școli va face obiectul unei ședințe speciale, a precizat premierul Leancă. Comisarul ONU pentru drepturile omului Navi Pillay a apelat la autoritățile ucrainiene să suspende aplicarea noilor legi care limitează drastic dreptul de a demonstra libertatea de expresie și libertatea societății civile de a activa liber. Mai multe despre situația tensionată de la Kiev în câteva minute în cursul emisiunii. În Pakistan, o bombă a lovit un autobuz în care se aflau pelerini șiiți care se întorceau din Iran. Cel puțin 22 de persoane au fost ucise, alte 20 de persoane au fost rănite. Atacul a avut loc în apropiere de capitala regiunii Balochistan și pentru moment nimeni nu și-a asumat responsabilitatea. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că decizia Națiunilor Unite de a retrage invitația înaintată Iranului de a participa la conferința de pace pentru Siria, care începe mâine la Geneva, a fost o gafă, dar nu o catastrofă. Și Serbia a început oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Iar relațiile Serbiei cu Uniunea Europeană intră acum într-o fază crucială, a comentat la Bruxelles comisarul pentru extindere Ștefan Fiule, în timp ce premierul sârb Ivica Dacic a declarat că speră ca negocierile să se încheie în 2018, ca Serbia să poată adera în 2020.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O organizație neguvernamentală austriacă a făcut totalurile unui proiect de 3 ani în Republica Moldova, prin care a încurajat muncitorii moldoveni reveniți din străinătate să-și investească banii în afaceri, instruindu-i și oferindu-le ajutoare financiare din fonduri europene. În comparație cu un alt proiect asemănător, Pare Plus 1 Plus 1, care este susținut tot de Uniunea Europeană, dar împreună cu guvernul moldovean, cel despre care va relata în minutele următoare Tamara Grejdeanu este mai mic și impactul asupra economiei în general este mai mic, dar este semnificativ asupra participanților.
Rezultatele obținute justifică pe deplin titlul generic al proiectului Remitențele dezvoltă comunitățile. Pe durata punerii în aplicare a acestuia au fost lansate 7 afaceri cu un număr total de 35 de locuri de muncă create. Alte peste 500 de persoane care au muncit în afara țării sau primesc bani de peste hotare au urmat cursuri de planificare a unei afaceri proprii. Unul din beneficiari este Efim Curchi. El a lucrat ani la rând șofer de curse lungi, iar acum administrează un atelier de reparație a tehnicii agricole.
Datorită afacerii care am pornit-o, sper că o să se întoarcă soacra din Italia, fratele din Spania, să aibă un loc de muncă și aici acasă. Remitențele trebuie investite și tot ce se obține, iar de investit, că de nici de procurat o mașină e mai ușor, dar trebuie să plece înapoi să faci alți bani.
În Telenești, unul din cele 4 raioane în care a derulat proiectul, a fost creat și un birou de informații, specialiștii căruia l-a solicitat primarilor merg prin sate pentru a oferi consultanță tinerilor care doresc să investească banii adunați peste hotare. Aurelia Klimentovski, specialist în domeniul micului business, spune că instruirea este necesară începând cu proiectarea ideii și până la obținerea autorizației de funcționare.
A venit un tânăr întors de peste hotare și tânărul îmi spune: deci am venit cu bani peste hotare și nu știu în ce business, în ce afaceri ar putea să investesc ca să nu dau greș. Deci noi orientăm, dăm cazuri concrete, dăm exemple care afaceri au ieșuat în primii ani, care afaceri sunt de perspectivă.
Despre necesitatea educației antreprenoriale vorbește și Roman Juncu, cel care a pus pe roate un laborator electrotehnic mobil. El spune că mereu a avut idei de afaceri și pentru că i-a reușit, este sigur că remitențele pot fi o contribuție valoroasă pentru a începe o activitate cu venit în țară.
Contribuția personală a fost 25%, adică 5.000 de euro, în care 2.000 jumate le avem eu, dar restul de la sora mea, care este și acum psihotare. Am fost și eu psihotare, dar doriți să rămân în Moldova și să arăt că îi spate și Moldova de activat. Ca majoritatea pleacă și chiar care vin, banii sunt cheltuiți de apa sâmbetei. Poate nu este o educație care trebuie primită din școală.
Victor Coroli, managerul proiectului, spune că numărul moldovenilor plecați temporar sau pentru un timp mai îndelungat ar fi de circa 1.000.000. El notează că după realizarea acestui proiect s-a ajuns la concluzia că în Republica Moldova este nevoie de un fond de dezvoltare și nu doar pentru susținerea migranților, dar care să fie accesibil pentru toți cei care au idei de antreprenoriat. Mai cu seamă că fiecare afacere înseamnă venituri în bugetele locale.
Probabil acest fond de dezvoltare ar putea merge la un moment dat pe principiul endowment, când 2 sau 3% după implementarea cu succes a proiectului ar putea să fie vărsate din nou în acest fond ca să putem să susținem alți oameni. Am remarcat în cadrul acestui proiect, oamenii își doresc schimbarea. Însă sistemul este corupt, legea funcționează destul de anevoios.
Datele cu care operează realizatorii proiectului arată că anual în Republica Moldova, sub formă de remitențe, ajung aproximativ 1,5 miliarde de euro. Însă doar 7% din acești bani sunt utilizați pentru investiții și dezvoltare. Participanți la un studiu, mai mulți antreprenori care lucrau anterior în afara țării au spus că deocamdată opțiunile de creditare și politicile fiscale sperie pe mulți moldoveni. Iată de ce aceștia ezită să pună în mișcare banii primiți sau munciți dincolo de hotarele țării. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Fostul premier Ion Sturza salută mobilizarea rapidă a societății civile în sprijinul posturilor Jurnal TV, Accent TV și RTR Moldova TV, scoase pentru scurt timp din oferta câtorva operatori de cablu, dar introduse la loc. Însă, după părerea lui Ion Sturza, împărtășită lui Vasile Botnaru într-un interviu, importanța televiziunilor și a presei clasice pentru libertate de expresie a scăzut în epoca internetului.
Pe de o parte, eu am fost extrem de încurajat și bucuros de reacția societății civile, a ziariștilor care au contestat suspendarea posturilor de televiziune, care a fost tratată ca un lucru nedemocratic, ca un atentat la libertatea presei. Prea vădit și prea evident a fost această acțiune concertată vis-a-vis de aceste trei posturi de televiziune, suspendate imediat după anul nou din grila cabliștilor. Este un lucru bun, care arată că astăzi...
Lucru bun, solidaritatea.
Solidaritatea, bineînțeles. Solidaritatea pentru că arată că societatea civilă are anumite instrumente, altele decât cele care noi le știam înainte. Rețele de socializare, sensibilizează mai rapid, cred că, politicienii. Și s-a văzut reacția partidelor politici, s-a văzut liderilor politici care... au încercat să detașeze. Pe de altă parte, eu aș avea un mesaj către managerii posturilor respective de televiziune și proprietarilor propriu-zis, că acest act de solidaritate a fost un act de solidaritate în favoarea presei libere și a liberei exprimări și nici de cum în favoarea lor. Să nu fie nicio iluzie. Războaiele lor sunt războaiele lor. Noi avem ce avem cu libertatea de expresie. Și de ce a fost această explozie de simpatie și de susținere? Al doilea aspect e că putem noi să avem televiziuni cu acoperire națională, ziare, forumiști și altele și totuși noile tehnologii informaționale de a transmite mesajul. Penetrarea internetului, rețelelor de socializare fac ca mesajul public să ajungă în alt fel către oameni și mobilizarea să fie în altă formulă. Ceea ce s-a întâmplat, de fapt, și la noi în țară și în alte zone. De aceea eu n-aș supraestima importanța mass media clasice.
Apropo de supraestimarea televiziunilor, da, aceste mijloace moderne au maximă popularitate, dar cultivă un jurnalism nedocumentat, nefundamentat, inflamează publicul, se bazează pe schimb de vorbe, uneori foarte pipărate, nu se deformează în general comunicarea asta parajurnalistică?
Se deformează pentru că într-un timp relativ scurt în Republica Moldova a avut loc o inflație de canale de televiziune care toate practică talk show-urile. Și aici avem un deficit atât de jurnaliști cât și de experți sau analiști calificați. Eu am observat acest fenomen și în alte țări unde au multe televiziuni de știri, unde aceeași grupă de oameni migrează la o televiziune și o alta și se dimineață până seara să dau cu părerea pe toate temele. Acest spațiu informațional la deja zeci de televiziuni din Republica Moldova și talk show-uri trebuie umplut cu ceva. Luând în considerație că în majoritatea cazurilor există liste unde anumite persoane sunt interzise din diferite considerente politice sau altele și mai mult se îngustează bazinul acesta calitativ a experților și a jurnaliștilor care pregătesc și prezintă aceste emisiuni. Și de aceea această simplificare, lipsa de profesionalism care o vedem noi în emisiunile din talk show-urile din Republica Moldova, au rămas doar două, trei emisiuni de referință care în principiu mai contează.
Ați ascultat un fragment din interviul acordat de fostul premier Ioan Sturza lui Vasile Botnaru. Găsiți tot interviul pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pșep în NATO, este să scrieți degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
S-au împlinit exact 20 de ani de când există Parteneriatul pentru Pace, un program NATO gândit de alianță imediat după destrămarea Uniunii Sovietice pentru a asigura stabilitatea continentului european, apropiind între ele state non-membre NATO cu cele din cadrul alianței. Republica Moldova este unul dintre cele 22 de state care s-au alăturat programului fără a avea și aspirația de a intra în NATO. Am discutat despre participarea moldovenească la Parteneriatul pentru Pace cu Vladimir Ababi, șeful Direcției Planificare Strategică și Politici de Apărare din cadrul Ministerului Apărării de la Chișinău.
Cel mai mare beneficiu care a avut Armata Națională, deci este în perfecționarea performanței atât individuale cât și colective. Deci ridicarea potențialului personalului militar, ori în perioada respectivă militarii Armatei Naționale au participat la o multitudine de cursuri. Primordial, deci, a fost pus accentul pe creșterea interoperabilității dintre statele de atunci NATO și cele care aveau aspirația de a se integra în Alianța Nord-Atlantică, sau inclusiv și cele care aveau deja statutul de neutralitate și, desigur, din considerentele respective nu puteau să se integreze în Alianța Nord-Atlantică. Și a doilea termen este cooperarea între aceste state, parteneri sau aliate. Probabil asta a fost ideea principală a acestui program.
Acum, în prezent, avem activități la care participă militarii moldoveni în cadrul acestui program?
Pentru anul 2014 sunt planificate în jur la 100 și ceva de 120, pare să mă greșesc, de activități, undeva la 8-9 exerciții. Totodată trebuie să menționez că fiecare din aceste state, mai puțin Republica Moldova, cu părere de rău, sper să ajungem și la performanța respectivă, vine cu contribuția sa. Deci vine cu ceva adăugător la acest program. Spre exemplu, statul Elveția, deci vine în programul respectiv cu un curs la care participă reprezentanța atât a statelor membre, cât și reprezentanța statelor parteneri. Sperăm și noi în viitor să avem și să putem și noi să venim cu contribuția în programul respectiv.
De ce anume?
Mă refer la cursuri care se fac, care au curicula internațională și la care ar putea să participe. Poate aici e cazul să menționez că tot datorită acestui program, Centrul de Pregătire Continuă al Academiei Militare a Forțelor Armate a fost acreditat acum 2 ani de zile și este parte componentă a rețelei respective.
Dar ce ne împiedică până acum? E vorba și de cheltuieli financiare?
Da, presupune, deci, unele cheltuieli cu bugetul Ministerului Apărării. Părerea de rău este unul auster.
Tot în cadrul parteneriatului, Moldova se va alătura misiunii militare din Kosovo?
Și da și nu. Da, deoarece datorită parteneriatului, compania sau, spunem așa, unitatea care va participa în misiunea respectivă a fost instruită, a fost acreditată și este gata și interoperabilă de a participa în misiunea respectivă. Nu deoarece parteneriatul propriu zis sau programul respectiv nu are ca sarcină participarea nimijlocită în operațiunea de menținere a păcii. Deci sunt două procese care sunt interconectate, dar sunt independente una față de alta.
Despre această misiune pot să vă întreb detalii când va începe, când vor pleca propriu zis militarii sau încă nu se știe?
Viitorul foarte apropiat, ne așteptăm și noi să finalizăm negocierile cu partenerii noștri care sperăm noi că ne va ajuta în transportarea, detașarea contingentului în centru de operație.
Vladimir Ababi, șeful Direcției Planificare Strategică și Politici de Apărare din cadrul Ministerului Apărării. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO marțea viitoare.
Este ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua ne oprim între altele la situația din Ucraina. La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei vom relata despre o dezbatere ținută astăzi în fața jurnaliștilor de politicieni de la Chișinău și Comrat pe tema referendumurilor controversate așteptate în autonomia găgăuză. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. La 2 luni de când urmărește protestele pro-europene de la Kiev cauzate de întoarcerea președintelui Victor Ianukovici cu fața spre Moscova, Rusia a spus astăzi că situația tensionată de pe străzile capitalei ucrainene ar putea ieși de sub control. Avertismentul a fost lansat de ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în timp ce televiziunea de stat a Rusiei a arătat iar și iar imagini ale ciocnirilor între protestatari și poliție, drept argument pentru măsuri mai aspre împotriva demonstranților. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
Ministrul de Externe Sergei Lavrov a avertizat că situația din Ucraina riscă să iasă de sub control. Totodată, el a acuzat opoziția ucraineană, dar și țările din Uniunea Europeană, că prin declarațiile lor nu fac decât să adâncească tensiunile sociale.
Мы бы всё-таки предпочли, чтобы наши европейские коллеги
Vorbind la o conferință de presă la Moscova, Lavrov a calificat drept indecent faptul că lideri europeni s-au repezit pe Maidan să-i sprijine pe manifestanții antiguvernamentali într-o țară cu care au relații diplomatice. Sergei Lavrov i-a atacat și pe protestatarii de pe Maidan, afirmând că modul cum s-au comportat în ultimele două zile este inacceptabil sub orice standard european. Se vorbește de pogrom, atacuri la adresa poliției, incendii, bombe artizanale, este înspăimântător, o violare totală a normelor europene, a declarat Lavrov. Între timp, la Kiev au continuat ciocnirile sporadice între manifestanți și poliție, iar unul din liderii opoziției, Iulii Luchenko, a avertizat că negocierile cu opoziția propuse de președintele Viktor Yanukovych ar putea veni prea târziu. În opinia sa, s-ar putea întâmpla ca majoritatea protestatarilor să fie acum prea frustrați de faptul că au început să protesteze încă de la sfârșitul lui noiembrie, fără să obțină însă nicio reacție și niciun rezultat. Manifestațiile au fost provocate, la sfârșitul lui noiembrie tocmai, de decizia bruscă a regimului Yanukovych de a nu mai semna acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Cu toate acestea, se relatează că premierul Mykola Azarov se întâlnește din nou cu liderii opoziției, inclusiv cu fostul campion de box Vitali Klitschko, care a avut deja o discuție personală neoficială cu președintele Viktor Yanukovych. Comisarul ONU pentru drepturile omului Navi Pillay a apelat între timp la autoritățile ucrainiene să suspende aplicarea noilor legi care limitează drastic dreptul de a demonstra, libertatea de expresie și libertatea societății civile de a activa liber, după cum a subliniat Navi Pillay. Legile adoptate joi în Parlamentul de la Kiev au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial și intră în vigoare la miezul nopții, ceea ce tensionează și mai mult situația de la Kiev. Iar la Praga, președintele postului de radio Europa Liberă Libertatea, Kevin Kloos, și președintele structurii federale care coordonează transmisiunile americane spre străinătate, Jeff Shell, au condamnat drept inacceptabilă agresarea luni la Kiev a doi reporteri ai Europei Libere din redacția ucraineană. Dimitri Barkar și Ihor Ishakov relatau de la protestele violente din piața centrală a Kievului când au fost reținuți de poliție, iar în detenția poliției maltratați grav. Până acum, informează Institutul pentru Mass Media de la Kiev, în jur de 35 de jurnaliști au fost răniți la Kiev în cursul ciocnirilor dintre poliție și manifestanți. Majoritatea au suferit leziuni la ochi și cap și, potrivit Organizației Internaționale Reporteri Fără Frontieră, cel puțin 14 jurnaliști susțin că au fost loviți deliberat de poliție.
A relatat Ileana Giurchescu. Comisia Europeană se pregătește să dea publicității un nou raport de monitorizare a justiției din România. Raportul poate juca un rol central în ceea ce privește mult amânata admitere a României în spațiul Schengen. Concluziile raportului vor arăta dacă președintele Traian Băsescu a avut dreptate sau nu să stabilească drept dată țintă a aderării luna octombrie. O ciornă a documentului s-a scurs deja în presă cu o zi înaintea așteptatei publicări. Relatează de la București Sabina Fati.
În schița raportului Comisiei Europene privind MCV, mecanismul de cooperare și verificare, rămân valabile îngrijorările cu privire la independența justiției din România. Documentul, care ar putea fi dat publicității mâine, precizează de asemenea că există numeroase exemple de rezistență la integritate și la măsurile anticorupție la nivel politic și administrativ. Monitorizarea justiției din România și Bulgaria va continua și anul viitor, după cum rezultă din concluziile experților europeni, ceea ce înseamnă că inclusiv integrarea în spațiul Schengen de liberă circulație la finele acestui an va fi pusă sub semnul întrebării. Din cauza rămânerilor în urmă în acest domeniu sensibil, în 2007, când a aderat la Uniunea Europeană, România a fost primită condiționat, cu precizarea că verificarea funcționării instituțiilor care au legătură cu statul de drept va continua atâta timp cât este nevoie. În proiectul raportului de monitorizare, de anul trecut, specialiștii europeni critică Parlamentul de la București pentru amendamentele grăbite și lipsite de transparență la codul penal, adoptate pe 10 decembrie, amendamente care le acordau demnitarilor români o imunitate sporită. Între timp, aceste modificări au fost declarate neconstituționale, dar potrivit informațiilor care au ajuns în presa centrală, la Bruxelles persistă îngrijorările legate de regimul de combatere a corupției. Draftul raportului subliniază că în decembrie 2013, decizii ale Parlamentului au amintit că principiile de substanță și obiectivele reformei sunt departe de a fi înțelese și respectate. Această observație se referă atât la modificările codului penal privind superimunitatea politicienilor, cât și la încercarea deputaților români de a adopta o lege a amnistiei și grațierii, care i-ar fi scăpat nu doar pe cei cu infracțiuni minore, ci și pe majoritatea celor care au dosare de corupție pe rol sau au fost deja condamnați și se află la închisoare. 2014 este un an destul de complicat din acest punct de vedere, fiindcă după ce fostul premier socialist Adrian Năstase a fost trimis pentru a doua oară la închisoare anul acesta, în alta curte urmează să se pronunțe în alte cazuri celebre de foști miniștri sau politicieni de top. Actualul premier Victor Ponta pare din ce în ce mai incomodat de astfel de perspective, mai ales că unii dintre liderii locali ai partidului său au la rândul lor probleme și se așteaptă să fie apărați de la centru. În proiectul raportului de monitorizare a justiției românești făcut de Comisia Europeană este criticat și modul netransparent în care s-a făcut revizuirea Constituției, fără să se știe în mod public care este forma finală a noii legi fundamentale, așa cum a fost gândită de majoritatea parlamentară formată din socialiști și liberali. Bruxelles-ul dă note bune și de data aceasta Curții Constituționale, Procurorilor Anticorupție, Agenției Naționale de Integritate și judecătorilor de la Înalta Curte, recomandându-le liderilor din Coaliția de Guvernare din România să continue reforma justiției și măsurile anticorupție. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Premierul turc Recep Tayyip Erdogan, a cărui țară mai păstrează speranța aderării la Uniunea Europeană, a vizitat astăzi Bruxelles-ul. Este prima lui vizită în ultimii 3 ani și prima de când Turcia a reluat negocierile de aderare anul trecut, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
În urmă cu câteva luni, relațiile Turciei cu Uniunea Europeană se aflau la zenit. În noiembrie a fost redeschis un nou capitol al negocierilor care fusese înghețate vreme de 3 ani, iar în decembrie a fost semnat un tratat de readmitere a persoanelor expulzate. În decembrie însă, poziția lui Erdogan s-a fragilizat brusc în momentul deschiderii unei vaste anchete anticorupție. Procurorii au arestat 20 de înalți oficiali, printre care și fiii a 2 miniștri care au fost forțați să demisioneze. Mai multe mărturii îl vizează pe Erdogan personal, lucru care a surprins neplăcut la Bruxelles, mai ales faptul că el a atacat justiția și procurorii și a vorbit de un complot îndreptat împotriva lui. În acest context, e ironic faptul că Erdogan ar dori să deschidă curând capitolul justiției din negocierile cu Uniunea Europeană. Turcia a semnat un acord de asociere cu Uniunea Europeană, cum e cel pe care l-a parafat Moldova, încă din 1963. Jumătate de secol mai târziu, în ciuda faptului că negocierile directe pe capitole au început încă din 2005, nu au fost deschise pentru negocieri decât 13 capitole din 35 și nu a fost închis decât unul singur, știința și cercetarea. Relațiile Turciei cu Uniunea Europeană se răciseră considerabil în ultimul an în urma reprimării violente de către regimul lui Erdogan a manifestațiilor din Istanbul din primăvara trecută. La fel, discursul politic al premierului turc a devenit în ultima vreme tot mai naționalist și antioccidental, mulți oficiali turci declarând chiar că Europa are mai multă nevoie de Turcia decât Turcia de Europa. La fel, oficialii turci se plâng că negocierile sunt doar un joc de fațadă și că în realitate Europa nu caută decât o amânare nesfârșită, nedorind să primească peste 70 de milioane de musulmani. Atât Angela Merkel, cât și fostul președinte francez Nicolas Sarkozy au sugerat în repetate rânduri că Turcia ar trebui să se mulțumească cu un statut special vis-a-vis de Europa, în loc să caute să devină membru plin. În același timp, nici atitudinea Turciei nu e lipsită de paradoxuri și ambiguități. Astfel, Turcia refuză orice contact cu Ciprul, inclusiv economic, neluând în seamă paradoxul care constă în a refuza să recunoști existența unui membru al clubului din care vrei să faci parte. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la revista online Pentru Ea.
Săptămâna aceasta, revista online Pentru Ea.md a pregătit mai multe materiale exclusive, istorie interesante despre oameni ca noi și articole motivaționale pentru fiecare dintre cititorii care ne accesează. Veți descoperi istoria de dragoste, parcă luată din filme, a unei interprete de la noi. Nu vă zic despre cine este vorba, ca să stârnesc și mai mult curiozitatea. Veți vedea personalități din Moldova care poartă numele Ion, cu demnitate și trezind mândrie pentru moldovenii care îi adresează. admiră. Vom elucida săptămâna aceasta în două materiale ample tema accesului la informații a moldovenilor din diasporă. Avem pregătit un interviu cu directorul unicei televiziuni dedicate diasporei din Italia, Romit TV, dar și detalii despre colaborarea lor cu Moldova 1. Vă pregătim primele poze cu jurnalista Stella Popa în postură de viitoare mămică. Pictorialul știristei va fi însoțit și de detalii despre sarcină, documentare și dorințele legate de viitorul copilului său.
Cu temele revistei online pentru ea.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu programul Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmat jumătate de oră mai târziu de Moldova la ora 7. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.